Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Qirg'izistondagi Kand qo'shma harbiy bazasi Su-25SM hujum samolyoti ekipajlari Afg'oniston bilan chegara yaqinida Rossiya-O'zbekiston qo'shma mashg'ulotlariga jalb qilinadi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Markaziy harbiy okrugi xabar berdi. Mashg'ulotlar 30-iyuldan 10-avgustgacha O'zbekistonning Afg'oniston bilan chegarada joylashgan Termiz poligonida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Rossiya Markaziy harbiy okrugining xabar berishicha mashqlarda Su-25SM hujum samolyotlari guruhi ishtirok etadi. Mashqlar davomida rossiyalik uchuvchilar Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlarining hududiy yaxlitligini saqlab qolish uchun jangovar tayyorgarlik vazifalarini bajaruvchi qo'shinlar guruhiga havodan yordam berishadi deb aniqlik kiritgan okrug. Shuningdek, Su-25SM ekipajlari shartli raqibning yashirin bazalarini aniqlash, yo'q qilish va qo'shma havo hujumidan himoya tizimlaridan qochish mashqlarini ham bajaradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.